ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ናይ ገዛ ርእሳ ሲኖዶስ ከምትተቆም ኣፍሊጣም ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ምስራት ምድላዋት ከምዝተገብረ ምግላጽ ኣዘካርዩ። ግዜያዊ ኣካባቢ ጉባኤ ኣህጉረ ስብከታት ትግራይ ዝኾኑ ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሲኖዶስ ክራኽብ ዝፀንሐ ገመድ ተበቲኽ እዩ ብምባል መተካእቱ ሲኖዶስ ትግራይ ከም ዝቃወም ገሊፆም። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈለየ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ክተቐውም ውሳነ ከም ዝሕለፈት ይፍለጥ። ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣብ መብርሂኦም እቲ ኣብ ትግራይ ክቆም ዝተሓስበ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ታሪክን ሓድግታትን ትግራይ ንምዕቃብ ወሳናይ ግደ ከም ዝፃወተ ረዲኦም እዮም። ድሕሪ ሕዚ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሲኖዶስ ኮነ ቤተ ክህነት ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህሉ ዝገለጹቶም ኣቡን ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ካህናትን ጳጳሳትን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ምእመናንን ቤተ ክርስቲያንን ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን መከራ ኣብ ክንዲ ዘውግዙ ገበን ምፅናት ዓሌት ክፍፀም ብሓሳብን ገንዘብን ወሳናይ ድጋፍ መሃቦም ጠንቂ መፈላለዪ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ መፈለምታ ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ከምትደግፍ ምግላፃ ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ እዋናት ናይ ገንዘብን ሞራልን ሓገዛ ክተበርክት ምፅንሓም ፓትርያርክ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ግፍዕታት ጠጠው ክብሉ ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ብሓለፍቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተኸልከለ ምዝራቦም ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከዓ ኣገልግልታ ብመንነቶም ተፈልዮም ካብ ቤተ ክርስቲያንን ካብ ገዝኦምን ክውሰዱን ከለዉ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብስቕታን ምሕላፋ ንነቐፌታ ኣሳጢሕዋ ጸኒሕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ዋጋ ባጢራ ናይታ ሃገር ናይ ምንካይ ውሳኔ ዕላምኡ ከም ዘይወቕዐ ተገሊጹ። ወጋብር ኢትዮጵያ ኣብ ዝኽልተ ዓመት ውሽጢ ጥራሕ ብ58 ሚእታዊ ከም ዝነከ መፅናዕትታት ይሕብሩ ኣለዉ። እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝተጀመረ ኣብዚ ዓመት ክውዳእ ዝተሓስበ ዋጋ ብር ናይ ምንካይ ውሳኔ ሸርፊ ገንዘብ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ክኸውን ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰ እኳ እንተነበረ ዕላምኡ ከም ዝሰሓተ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ታሪክ ናይቲ ሃገር ዋጋ ባጢራ ብብዙሕ ሚእታዊት ናይ ምንካይ ስጉምቲ እዚ ናይ ፈለመ እዋን ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ዘሎ ኮይኑ ዕላምኡ ብምስሓቱ ከዓ ንሃር ዋጋ እቲ ሃገር ክጋደድ ዋጋ ካብ ወፃእ ዝኣትዉ ኣቑሑት ክኸብር ጠንቂ ከም ዝኾነ እዩ ኣብኡ ተደሪኹ ዝወፅእ መፅናዕቲ ዘረድእ። ኣብ መፈለምታ 2012 ዓ.ም ግእዝ ዋጋ $1 29 ብር ይዕደግ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ድማ $1 ልዕሊ 50 ብር እናተዓደገ ይርከብ። ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዋጋ ብር ናይ ምንካይ ስጉምቲ ዘቤታዊ ቁጠባዊ ለውጢ ንምምፃእ ተሓሲቡሉ ዝተወስደ እዩ ይብል። ሰሙያት ዓውዱ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ልቓሕ ክወስድ ብተህዋኽ ዝወሰዶ ስጉምቲ እምበር ዘቤታዊ ቁጠባዊ ለውጢ ንምምፃእ ተሓሲቡሉ ኣይኮነን ክብሉ ክነቕፍዎ ጸኒሖም እዮም። ምንካይ ዋጋ ብር ኢትዮጵያ ዝተሓስበሉ ዕላማ ዘይመውቅዑ ዝተገንዘበ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ምንካይ ዋጋ ይቐጽል ዶ ጠጠው የብል ዝብል ውሳኔ ክብ መጽናዕቲ የካይድ ከም ዘለውን ተሰሚዑ ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቅርኒ ኣፍሪካ ዴቪድ ሳተርፊልድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ክኸዱ መዲቦም። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘርጉ ሓበሬታ ፍሉይ ልኡኽ ዴቪድ ሳተርፊልድ ካብ 13 ክሳብ 14 የካቲት 2022 ዓ.ም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ መደብ ከም ዝሓዙ እዩ ዘረድእ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓለፍቲ ሕብረት ኣፍሪካ ውዱ ሕብራት ሃገራትን ውሃብ ሰብኣዊ ረድኤትን ክራኸቡ መደብ ከም ዝሓዝ እውን ይገልጽ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ እዚ ናይ ሎም መገሻ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንኻልኣይ ግዜኦም ኮይኑ ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን መገሽኦም ናብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምእታዎም ወግዓዊ ከይገበሩ እዮም ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ፣ ዓፋር፣ ሶማልን ኣምሓራን ዝበጽሓ ምክትል ዋና ጸሓፊ ውዱ ሕብራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ብዓርቢ ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎ ግዳያት ናይ ዝኹናት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝርከባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ናይ ምትእምማን መንፈስ ከም ዝተበጠሰን እዚ ንምሕዋይ ከዓ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናይ ዝርርብ መድረኽ ብህፁፅ ክጅመር ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ምዝራበን ይዝከር። ابتما ساسال سومن مسك دما منستر ايتيبيا ابي حمد استراخبا فليت لأختي حبرت اوروبا ابكرن افريكا زخونا انيت ويبر بوغنن سمح وحات كاب مزقب قبر شبرات رمسيسو نابزر ربك قرب تخلو كمزلو تزاريبنهن فليل حبرت افريكا ابكرن افريكا اوليسيونغن اوبسانجوبون عبد سومن نسو نبايتو سطان سلام حبرت افريكا بزقربو حساب سب اورديت بهتوس نابتغرايك اتو زررب سلام قلطيفو كجمر أهجراون علم لخاون أكالات أبتقود داي تحبابر تخينون كقربو دايبوا مقربوهم يذكرون
أزي تسمعوا زلخم مدى بوانقاتو كرناز فنو بريدي اسبيسيو